Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и в днешната неделя ще ви представим най-готините или поне най-добрите неща, които ние специално бихме ви препоръчали да гледате през този доста топъл и леко дъждовен юни месец. Така че ако сте си харесали нещо на голям или малък екран, искате някой да ви препоръча и ви разкаже повече, останете с нас и започваме. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече ви казах в откриващия ни анонс, днешният ни брой е посветен на всички неща, които ви препоръчваме да гледате през юни. Тоест, говорим за филми, говорим и за сериали, които са излезли или ще излизат през юни, като няма да акцентираме на два от големите филми, които са премиери в този месец, по проста причина, че ще направим отделни предавания за тях и някак си е редно това да се случи. Но пък всичко останало, което ни е направило впечатление през юни и всичко останало, което може да видите, често казано, аз ви препоръчвам с две ръце. И направо започваме с първия филм. Това е един филм, който не мина по кината у нас, но пък се появи на няколко фестивала. Излезе по кината в Америка, но все пак той е правен. И той изглежда като филм, правен предимно за стриминг платформа, може да бъде открит в Sky Showtime. Става въпрос за Mrs. Harris Go to Paris.
Mrs. Harris.
One would never know she'd been, but for the polish on my knobs.
That's what we are, Vi. The invisible women.
You should have been receiving a war widow's pension. It comes quite a tidy sum.
What are you going to do?
I'm going to buy a dress.
By Christian Dior. Paris.
I saved every penny scrubbing floor so I can buy this frock.
Today there's a new woman, a modern woman.
These are for you, from Monsieur Lemaki.
I thought it was too late. Now I'm not so sure.
Mrs. Harris Go to Paris е един филм, който Paramount правят заедно с Кристиан Диор, с къщата на Кристиан Диор и The House of Dior, както се казва. Ако не знаете, това е една от, може би, най-известните стари, може би само Коко Шанел е по-възрастна като модна икона от това, което Диор са направили в модата. Класически рокли, класически жени, абсолютно разкошни неща. И Mrs. Harris Go to Paris е един филм, в който абсолютно чудесната Лесли Манвил. Препоръчваме да видите във всичко, в което може да гледате Лесли Манвил, но в случая тя играе Мисис Харис, която живее в Лондон и е така чистачка на прозорци, клининг лейди, както се казва, която един ден обаче получава невероятен бонус от нейния работодател, който дава така доста приятна сума пари и тя решава, че ще отиде в Париж, която е нейна мечта от страшно много време. И не просто ще отиде в Париж, за да посети Лувъра, да види Триумфалната арка и Ефелвата кула. Естествено, че тези неща някак се вписват в историята и са си задължителни, като отидете в Париж, но не, тя отива, за да може да си купи рокля на Кристиан Диор. И всъщност иска да отиде в модната къща, за да може да си купи рокля. И това е нейната основна цел и така идея. Това е филм Mrs. Harris Go to Paris. Е филм, който не звучи като нещо особено, но ви гарантирам, че на мен специално страшно много ми напомни на Miss Peregrine Lives for a Day или Miss Peregrine Lives for a Day, който е с Франсис Макдорман, който разказва за един ден на една помощница, която става помощница на много известна филмова актриса. И също целият филм проследява един ден от нейния живот. В Mrs. Harris Go to Paris ние нямаме един ден, имаме малко по-дълъг период от време, но въпреки това като тон, като настроение, като усеща, не, двата филма много си приличат. Аз лично препоръчвам и двата, защото са feel good movies. Това са филми, които могат да ви накарат да се чувствате добре, имат афинитет и отношение към естетика, към мода, към актьорска игра. Те изглеждат като извадка от живия живот и като истории, в които сюжет почти няма, но де-факто се случват хиляди неща. Освен това разполагат с две грандами в основата си, като център на историята. И аз смятам, че това е една от големите им сили. Освен, че са много лежерни като сюжет, те, разбира се, са и с много добър актьорски състав. В Mrs. Harris Go to Paris имаме и Рей Файнс като участник, така че и дамите, и господата, и изобщо хората, които имат афинитет към модата, могат да се насладят. Към този филм добавям един филм, който излиза в средата на юни по кината. Един филм, с който Дженифър Лоренс се завръща в така на голям екран. Тя, както знаете, след като роди, да преме много много дълга пауза. Тя беше бременна, когато снима предишния си филм, направи пауза, много дълго време не снима, даже беше казала, че иска някакво време да си почине. Но в крайна сметка се върна към киното и то поне за мен много странно, с един филм, който се казва Без лоши чувства, No Hard Feelings, който тип секс-комедия, в който първо искам да кажа, че този филм изглежда като все едно Дженнифър Лоренс е загубила бас и заради това трябва да участва в него. Поне на трейлър така изглежда. Може да не е това, може и страшно много да харесва проекта. Историята разказва за семейство, което майка и баща, които решават да не имат по-голямо момиче, за да може тя да отнеме действеността на техния син, който е на 18 и който единството, което прави е да се седи вкъщи, да играе на игри и се чопли. И разбира се, no hard feelings, без лоши чувства, тя решава да приеме Дженнифър Лоренс в тази роля на момичето, което ще отнеме действеността. Та Дженнифър Лоренс решава да приеме тази работа, тъй като е притисната финансово от най-различни обстоятелства. Както вече казах, no hard feelings или без лоши чувства звучи като филм, за който Дженнифър Лоренс се загубила бас и просто и се налага да участва. Но пък за сметка на това е приятна, секси, романтична до някъде, по-скоро секси, на ръба да бъде вулгарно, но все пак ориентирана към женската аудитория. Комедия, която със сигурност ще ви разхлади през лятото. Може би много хора ще отидат да я гледат заради Дженнифър Лоренс, а може би много ще отидат да я гледат просто защото е много горещо или защото в нея има така секси стъф. Това са първите идеи, предложения за юни. Продължаваме след минути и останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за нещата, които може да гледате. Задължаваме ви да гледате и изобщо е хубаво да гледате през юни. Подбрали сме заглавия, които са едновременно може да видите в къщи, т.е. по телевизията или онлайн. Може да видите и на голям екран. Преди малко говорихме за Mrs. Harris Go to Paris с Лесли Манвил и No Hard Feelings или Без лоши чувства с Дженнифър Лоренс. Два филма, които са по-скоро комедии, по-скоро са ориентирани към така женската аудитория. Сега се пренасяме рязко в една тотално друга реалност с, може би, един от най-чаканите сериали това лято. Става въпрос за шести сезон на Black Mirror.
Do you want to watch?
Can't really do another true crime.
What about?
Oh my god. She even has your hair.
The first question any platform is going to ask is, what's the hook?
First step is to recognize that you're not in control of this.
That's Salma Hayek?
Bingo.
Black Mirror е феномен, поне според мен. С първия си сезон, който е продуциран от британската ITV, Black Mirror всъщност прави фурор. Той пуска 4 епизода, които под формата, тъй като сериал антология, под формата на отделни истории всъщност разказват заключени в себе си абсурдни неща, абсурдни ситуации, които или разказват за бъдещето, или са толкова нелепи, че няма как да не са тип утопични. Така че Black Mirror се превръща в феномен. За съжаление, ITV няма възможност и BBC в това число, другата британска телевизия, нямат възможност да го продуцират. След първи или след втория сезон Чарли Брук, който всъщност прави. Чарли Брукър, който прави Black Mirror, се отказва, но Netflix се появява тук, тъй като те обичат да пълнят каталога с всякакви неща и купуват проекта. В мига, в който го купуват, разбира се, в него има вложени много повече пари, отколкото британска телевизия може да вложи. И от тук насетне Чарли Брукър се разпростира в мащабите на неща, които прави по всякакъв начин. Т.е. той го натъпква с всякакви фантазии и истории. Като всяка антология в Black Mirror има добри епизоди и има малко по-слаби от добрите епизоди. Хубавото е, че всеки сезон може да бъде гледан отделно, всеки епизод може да бъде гледан отделно, може да и гледате в каквато поредност искате. Black Mirror стига до там, толкова навлиза в идеята за антиутопия и страшно бъдеще и това, че бъдещето е изключително светло, както обича да казва Дейвид Линч, че създават интерактивен филм, тъй като Netflix позволява това да се случва, като потребители, вие може да избирате опции и то интерактивен филм, нещо, което HBO се опитаха да направят преди няколко години с техен сериал, но за потребителите в България, например, това не беше възможно, докато Netflix направиха така, че за потребителите в цял свят това да е възможно. И вие си избирате опции, в които да изгледате този филм с няколко различни финала. Аз лично пробвах няколко варианта. Както и да е. Black Mirror с шестия си сезон прави една много, много дълга пауза. 4 години минаха от петият сезон, който мога да кажа обективно е доста, доста значително по-слаб от предишните. 4 години, в които се говореше, че може би Black Mirror няма да се върне, че може би ще се върнал по-различно. Чарли Брукър не даваше никакви интервюта, не казваше нищо. Както и да е. Вече имаме тизър, трейлър, самия сериал, самата антология изцяло трябва да излезе на 15 юни, като за рожден ден, както се казва. На 15 юни той ще се появи и комбинира в себе си, както е промотиран, 5 свята, 5 реалности и 5 халюцинации. Всяко от тях си има различно заглавие и всяко от тях разказва различна история. Отново имаме чудесен актьорски състав. Няма да ви издавам повече, всъщност може да прочетете. И моя съвет е просто да гледате Black Mirror. Ако не сте го гледали, просто настанете и се насладете. Лично аз ви препоръчвам първи епизод на първи сезон и един епизод, който се нарича White Christmas, Black Museum. Имат разкошни, разкошни неща. Може да пропуснете пети сезон, въпреки че в него участва чудесната Майли Сайрас, но независимо от това сезон е слаб. Към Black Mirror искам да добавя нещо друго, което е така пак мрачно и страшно, но пък е базирано на реална история. Става въпрос за Spymaster на HBO Max. Един сериал, който е базиран на реални събития, румънски, изключително скъпа румънска продукция, който с изключение на езика в нея, който е румънски, нищо друго не може да ви каже, че това е румънски сериал. И когато някой ми каже, че и тук така в нашата родина и нашите съседи правят сериали, които приличат на българските, искам да кажа, че може да си пусна Spymaster и да разбера, че това не е така. Spymaster се развива в разгара на студената война и обхваща една седмица от живота на Виктор Годяно, надявам се да казвам правилно името, който е дясната ръка и най-близкият съветник на Чаушеско. Spymaster е криминален психотрилър с елементи на мистерия и с така реалистични елементи, т.е. те са се вдъхновили от реална история. Лично аз ви го препоръчвам, всички епизоди са налични, това е мини сериал. Всички епизоди вече са налични в платформата и може да го гледате. 2 телевизионни предложения имаме и разбира се към тях само искам да вмъкна, че всички сезони на Succession вече са налични в HBO. И е редно най-накрая да седнете да изгледате Succession и да разберете защо по дяволите това е един от най-яките сериали за последните няколко години. Продължаваме след малко с още предложения. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за всички неща, които може да гледате през юни по телевизията или по кината. За тази част съм ви запазила един криминален сериал, а пък за следващата искам да спомена няколко филма, но първо започваме с криминалния сериал, по просто причина, че аз обичам криминални истории, освен това този е супер готин, е базиран на книги, става въпрос за Далглиш. Policeman and a poet. Odd combination. Thinks he's a saint, but he's not. What kept you? What kept you, sir? He's an arrogant son of a bitch. Sexy there. Mr. Dalgleish, I wondered if you'd sign my copy of your book for me. Of course. Далглиш е една продукция на британска телевизия. У нас се излъчва по Epic Drama и неговият втори сезон вече е наличен за гледане. Може да си върнете и да гледате третия сезон. Далглиш е сериал, който е базиран на книгите на Пиди Джеймс. Пиди Джеймс е доста популярна британска писателка, която работи през 60-те и 70-те години. Тя между другото почина наскоро, почина преди няколко години, съвсем наскоро. Подобно на Агата Кристи, Артър Конан Дойл и на всички така британци, които пишат добри мистерии. Пиди Джеймс не остава по-назад. Тя е дама, която за разлика от споменатите вече двама писатели, успява да доразвие жанра и да го постави там, където той в началото няма място, а именно при полицейските инспектори. Нейните истории разказват за Адам Далглиш, който е поет и, полицейски инспектор, главен полицейски инспектор, който работи в Лондон и всъщност всяка книга разказва някакъв негов случай. Аз лично имам няколко любими, много от книгите са преведени на български, може да ги откриете, а пък сериалът на Epic Drama всъщност разказва, взима различни книги на Пили Джеймс, незадължително в поредността, в която те си излезли, това нещо, което забелязах, и започва и филмира всяка книга в два епизода. Това важи и за трети сезон. В трети сезон ние имаме, освен това, те добавят нови персонажи. В нашия случай те са добавили нов персонаж в историята. Освен Адам Далглиш, освен неговите помощници, има и женски персонаж, тъй като те са опитали да бъдат модерни, няма лошо в това. Става въпрос за Карли Спиър, с която пък аз имах възможност да се види и тя съвсем за кратко ще я включим, за да чуете от нея какво всъщност очаквате от новия сезон.
Well, season two kind of brings us into Dalglish, Miskin, a slightly forward.
Втори сезон ни показва отношенията между главен инспектор Далглиш и детектив Мискин в малко по-напреднала точка. Те работят заедно от известно време, отново са начело на нов случай и пътуват към Норфолк в първи епизод, откъдето родом е Адам Далглиш. Това води до едно доста емоционално пътуване и за двамата. Кейт никога не е била там, но Далглиш познава добре мястото, познава добре и хората. Това води него до емоционален момент. Кейт от своя страна очаква с нетърпение да работи с него отново и по-отблизо. Така че това е едно наистина вълнуващо емоционално пътуване за тях и е на фона на убийство, което се развива в лаборатория. Има много красиви екстериори и някои прекрасни интериори. Първите два епизода са наистина вълнуваща история с някои фантастични актьори. Всъщност през целия сезон имаме актьори, които са изключителни британски звезди. Имаме няколко нови попълнения в актьорския състав и това е наистина вълнуващо. И така, в сезон 2 ще има няколко обрата и различни истории за разказване, начело с фантастичните хора, които управляват този процес. По-късните епизоди отново са много различни. Надграждат интензивността в сезона и са много различни като усещане и като дух един от друг. Така че сезон 2 ще бъде още по-вълнуващ от първия сезон. Още по-задълбочен по отношение на емоциите на героите. Имаме нов образ, който идва към екипа, полицай Тарант, който се присъединява към Мискин и Далглиш в средата на този сезон, което отново хвърля всичко в безпорядък. Както само един млад суетен мъж, който влиза в екипа, може да направи.
Само искам да допълня това, което вече Карлис каза. Може да видите доразвиване на образите, които познавате. Освен това, ако харесвате P.D. Джеймс и нейното творчество, аз много обичам типа Lockroom Mysteries. Тя е специалист в това отношение. Тя затваря своите персонажи в неудобни пространства, в изключително малки тесни места. И един от тях, разбира се, убит. Един от тях, разбира се, се оказва убиеца. Аз лично съм голям фен на Далглиш. С огромно удоволствие го гледам. Много ми е кози, много ми е feel good. Обичам мистерии, харесвам Бърти Карвал, който играе главната роля, който е ужасно харизматичен. И изобщо в сериала има неща, които ще ви харесат. Особено ако си падате по мистерии. Препоръчвам с две ръце. Това за Далглиш. След малко продължаваме с филми. На първо малко музика. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за всички от тези неща, които може да гледате и ви препоръчвам да гледате през месец юни. Защо? Защото месец юни бележи началото на летния сезон, на блокбастър сезона и повечето студия и компании отдавна са се научили, че хората през лятото не седят само да си по парковете си бъркат в носовете, ами обичат и да се приберат вкъщи или дори като са някъде да гледат нещо готино. И съответно има специално сериали и филми, които се правят за този сезон. И изобщо юни дава началото на лятото. Така при нас то леко се забави, но няма никакво значение. Говорихме за няколко филма, за няколко сериала, включително и за Далглиш, които може да гледате на платформи по телевизия. Време да се обърнем към големия екран с няколко филма, които искам да ви препоръчам. Първи от тях се нарича Стихии.
Meet the residents of Element City. Usually has their head in the clouds.
Oh, my new jacket!
Earth can be a little seedy.
Nothing weird going on here.
Just a little pruning. Water is always getting into something. And fire?
As ordered.
We run a little hot.
Стихи или Elementals, един филм, който идва като анимация, първо, и идва от студио Pixar. Ако има нещо, в което те са изключително добри, то е да показват анимационно кино, което не е само за малки деца. В него, в техните истории, в начина, по който те ги изобразяват като естетика, успяват да преплетат толкова много пластове и нива, че едновременно да се забавляват децата, които гледат, и същевременно с това се забавляват и възрастните, които са отишли с тях. Аз лично съм възрастен, който не ходи с деца на кино, не обичам, но за сметка на това обичам да гледам анимации. И Elementals е едно от нещата, които очаквам през този месец със сигурност. Историята страшно много напомня, ако сте гледали Отвътре навън, това е пак филм на Pixar, който излезе преди няколко години и безспорно се наради в топ 10 на годината. Абсолютно разкошен, трогателен, дълбок, с история, която описва човешките емоции по простичък начин, разказва сложни концепции. Стихи горе-долу напомня на същото. Имаме основните 4 стихи, които съществуват в природата, именно земя, въздух, вода и огън, които живеят в един хармоничен, изключително приятен и много забавен свят. Единственото условие в света, в който те живеят, е те да нямат съприкосновения една с друга. Всяка стихия си живее в нейното си сълце и така си прави нейните си неща. Разбира се, правилата са създадени от хора, които пък от друга страна срещат други хора, които са там, за да нарушат тези правила. Защото като има правила, винаги трябва да има, нали, някой, който решава, че няма да ги спази. Та в крайна сметка два елемента, огън и вода, се срещат, колко поетично, се срещат, стават приятели, те са момче и момиче, и всъщност стихи проследяват тяхната история. Аз чакам много трогателен филм и ви го препоръчвам с две ръце, но нямам търпение да гледам стихи, ако трябва да бъда честна. Към тях добавям един филм, който е много чакан от супер много време. Той вече получава доста лоши ревюта, но въпреки това съм сигурна, че много хора ще отидат да го гледат. Става въпрос за Светкавицата. Светкавицата е един филм, който DC се опитва да направят от, не да знам, 10 години, сигурно, може би и повече. Те направиха сериал, сериалът е средно успешен. Аз съм гледала по-стария сериал, като на мен ми беше много любим, като бях тинейджерка. В крайна сметка те променяха страшно много неща, опитват се да вкарат, и тук е вкарана мултивселена. Най-големият плюс, поне за мен, като не най-особения фен на филмите за комикси, по-комикси, е появата на двама Батмана, а именно Майкъл Китън, Бен Афлек ще влязат в емблематичните си роли. Абсолютно разкошно, аз нямам търпение да ги видя като хората, които са Батман, и отново Майкъл Китън да каже I am Batman, защото той е Батман. Не знам за вас кой е Батман, за мен е Майкъл Китън. Но Езра Милър, който играе главната роля на Светкавицата, имаше страшно много проблеми с закона, с поведението си. Поради тази причина много от критиките към филма са, че на финалния монтаж той е бил, много негови сцени са бая поорязани, той изглежда не като образа, който е в центъра на филма, а някакси в периферията. В крайна сметка Светкавицата пристига у нас вече по кината и може да го гледате. Аз смятам, че той ще направи достатъчно пари, защото най-малкото от любопитство хората ще отидат да го гледат. Аз лично ще да го гледам заради Батман. Така че всеки си има своята причина да иска. Някой пък може да е така по-мазохистично настроен и да иска да гледа заради Езра Милър. Всеки си има своята причина. Към Светкавицата искам да добавя, че този месец излизат и Трансформърс, Възход на зверовете, който не ви препоръчвам по никакъв начин. Но пък за сметка на това имаме Астероид Сити, новия филм на Уес Андерсън. Ние ще направим специален брой за Уес Андерсън другата неделя, така че ни слушайте. И разбира се, Индиана Джонс и Реликвата на съдбата. Един филм, който излиза в края на юни, и в началото на юли ние ще имаме брой посветен на него. Така че няма ви разказвам много, просто ви казвам, че те излизат и трябва да ги гледате, най-малкото от любопитство, защото и двата звучат много спорни, много много хора, подобно на тези за Светкавицата, са се разделили в два лагера. Едни казват, филмът е супер, други казват, какво беше това, което гледах. Но с Светкавицата, Астероид Сити, Индиана Джонс, Реликвата на съдбата и, разбира се, Стихии, завършваме днешният брой на Киното и града. Желая ви да имате гореща неделя и така много приятна седмица, да излизате навън, да пиете вода и да ни слушате другата седмица отново. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. Чао!